Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 1032. Σελίδα 1032 στην προς Γαλάτας επιστολή και διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο από το εδάφιο 19. Είχαμε πει ορισμένα, θα συνεχίσουμε. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπία, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράγοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πράγοντες, εγκράτεια. Κατά το ότι ούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γεννόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν για τα έργα της σαρκός. Είχαμε πει την πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια. Είχαμε πει για όλα αυτά. Και τώρα είχαμε πει τι είναι αιρέσεις. Είχαμε πει ότι η αίρεση είναι μία, τα λέγαμε, διδασκαλία η οποία χωρίζει στα δύο. Δηλαδή δογματική διαφορά σοβαρή, η οποία κάνει τους αδερφούς να χωρίζουν. Γι' αυτό προηγείται η διχοστασία και μετά είναι η αίρεση. Γιατί αυτό που χωρίζει τους αδερφούς είναι η αίρεση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τα έργα λοιπόν της σαρκός είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, διχοστασίες, αιρέσεις και μετά λεφθόνη. Γιατί όταν χωρίσουν οι καρδιές, αρχίζει ο ένας να μην θέλει να βλέπει τον άλλο, να μην θέλει να μιλάει στον άλλο, να εύχεται να μην πάει καλά. Άκουσα στο σταθμό ένα και τον αδερφό μας τον Δημήτρη, του έλεγε καλά να πάθεις που κάνεις, δεν βλέπεις που κάνεις αιμοκάθαρση. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι μέσα φθόνο και κακία οπωσδήποτε. Δεν έχει σχέση αυτός, είναι ένας αρχικός άνθρωπος. Φθόνη λοιπόν, μετά είναι φόνη. Θέλει δηλαδή ο άλλος να πάθει κακό. Φόνος δεν είναι μόνο το να σκοτώσω με κάποιον. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο φόνος που ήταν εξαμελίας και οι άνθρωποι το έχουν αυτό, που είχε μικρότερη ποινή όταν δηλαδή δεν ήθελε να τον σκοτώσει, δεν τον μισούσε, δεν τον παραφύλαξε, αλλά δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα και κατά λάθος, δηλαδή με το αυτοκίνητο τον χτύπησε, το ζώο του τον χτύπησε, με κάποιο τρόπο χωρίς να το θέλει όμως, ήταν διαφορετικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν τον σκοτώνανε, αν όμως τον είχε παραφυλάξει ή τον μισούσε πρώτα, τότε ήταν η εντολή αμέσως να ο άνθρωπος αυτός να δώσει τη ζωή του, γιατί έλεγε ο νόμος ζωή αντί ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν επίσης ο Κύριος μας ήρθε και μας είπε στα όμοια τούτων. Στο φόνο τώρα έχει όμοιο, στο φθόνο και στο φόνο. Και είπε ο Κύριος μας, όποιος πει τον άλλο, λέει, κουρελί, ρακά δηλαδή, έχει φοράς ράκι, έτσι αυτό πάει να πει ρακά. Όταν τον πεις ότι είσαι κουρελιασμένος, δηλαδή φτωχός, τον εξουθενήσεις, θα είσαι ένοχος, λέει, στο συνέδριο. Εάν όμως τον πεις μωρό, θα είσαι ένοχος στην κρίση. Εδώ, αδερφοί, αυτό είναι το bullying που λένε σήμερα στη διεθνή γλώσσα. Δηλαδή, όταν δουν ένα παιδάκι το οποίο είχε ένα ελάττωμα, όλοι πάνε και πέφτουν πάνω του και το πειράζουν πάνω στο ελάττωμα που έχει. Το ίδιο κάνουν σε πολλούς ανθρώπους. Όταν δηλαδή δούνε ότι κάποιος έχει υστερεί σε κάτι, πάνω σε αυτό τον πειράζουν συνέχεια. Όταν δεν στεναχωριέται, δεν σταματάνε καθόλου. Οι άνθρωποι λοιπόν, εάν πεις τον άλλο μωρό, αν θα πάτε στα καφενεία, γι' αυτό λέει η γραφή, στη μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος εν οδώ αμαρτωλό δεν εστάθη και στην καθέδρα χλεβαστών δεν εκάθισε. Γιατί το λέει αυτό ότι δεν κάθισε στην καθέδρα? Πού είναι οι χλεβαστές? Πας στο καφενείο. Στο καφενείο πιάνουν ένα άνθρωπο και αρχίζουν να γελάνε. Με αυτόν, γιατί έχει στραβεί τη χωρίστρα του, τον άλλο γιατί έχει κάτι άλλο στα ρούχα του, τον άλλο γιατί είναι, δεν είναι, ας πούμε, είναι τσιγκούνης, τον άλλο γιατί, και έρχονται, όλο βάζουν κάποιον μπροστά και λένε και χλεβάζει ο ένας τον άλλο. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, να ξέρετε, δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο. Μάλιστα έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη ότι όποιος παραπλανήσει τυφλό, λέει, ήταν πολύ εναντίον του ο Κύριος. Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος νομίζεις εσύ ότι είσαι πιο έξυπνος, τα λες καλύτερα, είσαι σοφότερος, κάνεις δηλαδή εξυπνάδες καλύτερες, υποτιμάει τον άλλο, τον ηρωνεύεται, τον κοροϊδεύει για κάποιο ελάττωμα που έχει. Εσύ, λέει, δεν έχεις ελάττωμα. Αλλά οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Αυτά, αδερφοί μου, δεν είναι μακριά από το φόνο. Γιατί ονειδίζεις τον ποιητή που τον έφτιαξε. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει αυτό με το φόνο? Ο Κύριος μας το είπε αυτό και έκανε το συσχετισμό. Ο Κύριος, δεν τον κάνουμε εμείς το συσχετισμό. Ο Κύριος έκανε αυτό το συσχετισμό και είπε, ακούσατε στους αρχαίους ου φωνεύσεις. Εγώ σας λέω όμως ότι αν κάποιος πει τον άλλο μωρό, θα είναι ένοχος στην κρίση. Δηλαδή, μωρό σημαίνει ότι είναι καθυστερημένος, και τον κοροϊδεύεις για το κομμάτι εκείνο στο οποίο τον θεωρείς καθυστερημένο. Σας παρακαλώ πολύ, πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τον Κύριο, για να λέει ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι ένοχος στην κρίση. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά το βλέπει αυτό ο Κύριος. Κι όμως καμιά φορά, επειδή είναι ορισμένοι και τα λένε ωραία, πας και κάθεσαι εκεί σε ένα καφενείο και ακούς, αλλά τα λέει ωραία, κατηγορεί κάποιον και το λέει ωραία, με ωραίο τρόπο, έτσι που σου κινεί το ενδιαφέρον και γελάς. Δεν επιτρέπεται, γιατί συμμετέχεις σε αυτή την πράξη. Αυτό είναι έργο της σαρκός. Ποτέ μη γελάτε για κανένα άνθρωπο, γιατί ονειδίζομαι τον ποιητή του. Καταλαβαίνετε, ο Κύριος κατευθείαν παίρνει τον ονειδισμό αυτόν ότι είναι για εκείνον. Γιατί αν έχει κάποιος ένα ελάττωμα πάνω του, ο Κύριος επέτρεψε και γεννήθηκε έτσι ή έχει αυτό το ελάττωμα. Σκεφτείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη βγήκανε κάποια παιδιά και ειρωνευότανε τον άνθρωπο του Θεού, τον Ελισέ. Και του φωνάζανε, ανάβαινε φαλακρέ, και γελάγανε όλα τα παιδιά μαζί. Και γύρισε πίσω ο Ελισέ και τα καταράστηκε. Θα πει κανείς τώρα, εμείς καταρώμαστε στην Κοινή Θήκη? Όχι. Απλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Ο Θεός βλέποντας να ειρωνεύονται τον άνθρωπό του και να χάνει την αξία του και τη σοβαρότητα την οποία δίδανε όλοι στο πρόσωπο του Ελισέ, βγαίνει λέει μία αρκούδα από το δάσος και έφαγε 42 παιδιά. Σκότωσε αρκούδα 42 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι ήταν φοβερό αυτό. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι ο Θεός, όταν κάποιος ειρωνεύεται τον άλλο, αυτό το bullying που λένε οι άνθρωποι, για οποιοδήποτε λόγο, το κάνουν σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή είναι ένα μεγαλύτερο παιδί και επειδή αυτό τα καταφέρνει και το μικρό δεν τα καταφέρνει, γελάει και το κοροϊδεύει. Είναι στη φύση μας μέσα να λειτουργούμε έτσι. Για το Θεό όμως είναι έργο της σαρκός και είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Ο Κύριος μας λοιπόν, αυτό είναι στα όμοια τούτων τώρα. Δεν είναι μέσα στα έργα της σαρκός. Αλλά ο Κύριος μας το είπε, ακούσατε στους αρχαίους ου φωνεύσεις, εγώ όμως σας λέω, όποιος πει μωρό, τον αδερφό του θα είναι ένοχος στην κρίση. Άρα έχει σχέση, βλέπετε. Μετά λέει φθόνη, φόνη, μέθε και κόμη, πάνε μαζί αυτό. Μεθάω και με σένα πανηγύρι και γλεντάω και χορεύω. Η κόμη είναι γλέντι με τα χορούα. Πάω εκεί, έχω έρθει σε κέφι, τραγουδώ, βγαίνω έξω, κάνω μερικές στροφές, χειροκροτούν και άλλοι. Αν είναι και ντυμένη λίγο προκλητικά η γυναίκα, ακόμα περισσότερο. Αδερφοί μου αγαπητοί, δεν ανήκουν, αυτό είναι έργο της σαρκός. Μα είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο γιατί είσαι σαρκικός. Μόλις γίνεις πνευματικός δεν θα είναι ωραίο. Καταλαβαίνετε αυτό. Όσο είμαι σαρκικός, μου αρέσει αυτό. Είναι ένας αδερφός και έπαιζε όργανα. Και μία μέρα είχαμε πάει να πιούμε ένα καφέ και μόλις ακούει εκεί ένα όργανο που έπαιζε, αρχίζει ο αδερφός, αδερφέ, λέω, τι έγινε. Αρχίζει λοιπόν και κουνιότανε πάνω κάτω στην καρέκλα. Τι, μου λέει, αδερφέ, εμένα όμως δεν με επηρέασε καθόλου η μουσική. Για τον αδερφό, λέω, αδερφέ, πάμε να φύγουμε. Για τον αδερφό δεν ήταν καλός ο τόπος. Εμένα ούτε με ενδιέφερε, ούτε λέγανε ή δεν λέγανε, ντάκα ντούκου κάνανε. Δεν περνάγανε μέσα μου γιατί δεν με ενδιέφεραν καθόλου ποτέ. Εκείνος όμως που επηρεάζεται από αυτό πρέπει να φεύγει. Δεν μπορεί να κάθεται εκεί πέρα. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ότι γιατί η συνείδησή του εκείνου μολύνεται. Δεν τον πάρω εγώ να του πω, εμένα αδερφέ δεν με επηρεάζει η μουσική. Δεν με επηρεάζει αυτός που τραγουδάει, αυτός που χορεύει. Εγώ πάω, εγώ δεν επηρεάζομαι, αλλά όλος επηρεάζεται. Τι κάνω, δεν θα φάω κρέα στον αιώνα, γιατί να πάω. Γιατί με βλέπει ο άλλος, παίρνει θάρρος, μα και ο αδερφός Αντώνης δεν ήταν εκεί. Ο αδερφός Αντώνης ούτε χόρεψε, ούτε πήγε εκεί πέρα, χαιρέτησε και έφυγε. Εσύ ο άλλος όμως δεν μένει εκεί. Έχει ασθενή συνείδηση και μολύνεται η καρδιά του. Αυτό είναι μέθε λοιπόν, κόμι είπαμε είναι γλέντι έτσι με τα χορού και τα όμοια τούτων. Επαναλαμβάνω στα όμοια τούτων. Ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Και σας λέω, έχουμε αδερφούς παλιότερα που θεωρούσαν ότι είναι αμαρτία και κοσμικό όταν μια αδερφή είχε βάλει μπότα. Βλέπεις, έβαλε μπότες, μου λέει. Λένε ωραίες οι μπότες, του λέω, αδερφέ, γιατί δεν φαίνεται ούτε το πόδι τους. Είναι πιο σεμνές, λέω, από το παπούτσι, λέω, αυτή τη, πώς τη λένε, τη γόβα, πώς τη πώς είναι αυτό που το βάζουν. Είναι πολύ πιο σεμνό. Αδερφέ, δεν βλέπεις, είναι κόσμος. Άλλη φορά έβαλε φαρδιά ζώνη. Λέω, βάς, έβαζε τη στενή και φαρδιά, τι με νοιάζει, δεν έβαλε. Στην πίστη σε λέω, δεν είναι κακή ζώνη, υπάρχει και μέσα στη γραφή. Γιατί να βάλει ζώνη? Άλλος αδερφός μου έλεγε, ο τάδε αδερφός έχει... Τον είδα και άφησε λίγο γένεια, μου λέει, αδερφέ. Δεν μπορεί να είναι αδερφός μου και να έρθει στην εκκλησία. Και του λέω, εσύ γιατί έχεις αφήσει μουστάκι? Άλλο, μου λέει, το μουστάκι. Λέω, τι άλλο, λέω, το δικό σου είναι και χιτλερικό, μάλιστα, λέω, και είναι... Θυμίζει, λέω, κακά πράγματα. Το καταλάβατε, αδερφοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε στον άλλο ότι μας κατέβει στο κεφάλι ότι είναι η σάρκα. Όταν λέει η γραφή, τα έργα της σαρκός που περιγράψαμε εδώ και τα όμοια τούτων, πάλι η γραφή θα μας πει ποια είναι τα όμοια τούτων. Και είπαμε στο θέμα του φόνου. Όταν τον άλλο ηρωνεύεσαι τον άνθρωπο που είναι καθυστερημένος, ή νομίζεις εσύ, γιατί μερικοί δεν είναι, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε εμείς πιο έξυπνοι και τους κοροϊδεύουμε, τότε θα είμαστε ένοχοι. Είναι έργο της σαρκός αυτό. Όταν μιλάει για ειδωλολατρία, θα πει σε άλλο σημείο να προσέχετε την πλεονεξία ή τι είναι ειδωλολατρία. Δεν θα πει. Αυτό είναι όμοιο τούτον τώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν λέει μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, τι είναι ο κόσμος? Είναι χαρακτηριστικό το σχήμα του κόσμου. Είναι η ενδυμασία του κόσμου. Είναι το τραγούδι του κόσμου. Χάλασε ο σταθμός προχτές για λίγο και μπήκε ένας άλλος μέσα. Και ώσπου να πάω να τον αλλάξω για 5-10 λεπτά, άκουγα όλο ντέρτια και σεκλέτια. Και γιατί με παράτησες και τώρα πονάει η ψυχή μου και ό,τι ήθελες άκουγες εκεί μέσα. Αυτό τώρα είναι κόσμος. Εμείς όταν ψέλνουμε έχουμε ύμνους ωραίους. Ψέλνουμε για το αίμα του Χριστού, για την αιώνια ζωή, για την ελπίδα μας που είναι ο Χριστός, για την... για το μέλλον μας. Ψέλνουμε ύμνους για την πίστη, ύμνους για τη χαρά. Τι εμείς είναι ζωντανά εκείνα τα οποία ψέλνουμε. Όταν λοιπόν λέμε κόσμος, ξεχωρίζει ποιος είναι ο κόσμος. Το σχήμα του κόσμου, όταν λέει μη σχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, μη παίρνεις το σχήμα του κόσμου τούτου, στην ενδυμασία και όλα είναι ο κόσμος. Δηλαδή κάπου θα λέει η γραφή τι είναι αυτό και γιατί αυτό δεν επιτρέπεται και γιατί το άλλο επιτρέπεται. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο έχουν δώσει λάθος ερμηνεία και μπερδεύονται πολύ. Παραδείγματος χάρη, όταν λένε γιατί να μην φοράει η γυναίκα παντελόνια, αφού είναι πιο σεμνό από το φουστάνι πολλές φορές. Δεν ξέρω αν είναι πιο σεμνό ή δεν είναι. Είναι λάθος να το πάνε στη σεμνότητα. Και θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί αυτό είναι κατευθείαν πονηριά, να το ξέρετε, και κατευθείαν από το σατανά. Δεν πάει το να μην φοράς παντελόνι στο αν είναι σεμνό ή δεν είναι σεμνό. Πάει στο ότι δεν επιτρέπεται η γυναίκα να φοράει το άντρα και ο άντρας της γυναίκας. Γιατί ο Θεός άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και με κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι εξωτερικά χαρακτηριστικά, η κόμιλη εδόθη στη γυναίκα, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ξεχωρίζει, τα οποία είναι από τη φύση τους. Δύο φύσεις έδωσε ο Θεός, άρσεν και θήλη. Δεν θέλει όμως οι άντρες να γίνουν γυναίκες, εκτός ορισμένοι που έχουν χάσει τη φύση τους. Αλλά οι περισσότεροι άντρες δεν βάζουν φουστάνια. Στο όνομα της ισότητας η γυναίκα θέλει να βάλει το παντελόνι. Και επειδή πέρασε μες στον κόσμο, περνάει και μέσα στην εκκλησία. Αυτό όμως, θα δώσουμε λόγο στην κρίση, γι' αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Και λέει στον προφήτη ότι όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου θα κρίνει και αυτούς, λέει, που φορούνε ενδύματα αλότρια. Έτσι λέει. Άρα δεν είναι αστείο πράγμα αυτό. Γιατί το αναφέρει για την ημέρα της κρίσεως. Και λένε πολλοί, τι πειράζει. Όπως παραδείγματος χάρη το τσιγάρο, υπάρχει λέξη τσιγάρο μέσα. Διαβάσαμε, φαρμακεία. Μα δεν είναι ναρκωτικό το τσιγάρο. Ωραία, κόψε το αφού δεν σε έχει ναρκώσει. Δεν μπορεί να το κόψει. Αλλά κι αν δεν το πάρεις εκεί, είναι πάθος, είναι φθήρι στο σώμα σου. Έχει από 10 πλευρές απαγορεύεται μέσα στο Ευαγγέλιο, όχι από μία. Όταν λοιπόν λέει τα όμοια τούτων, υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο χαρακτηριστικά τα οποία θα μας το πει η Γραφή τι είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό το έργο της σαρκός. Και η Γραφή μας λέει τι είναι εκ του κόσμου. Τεκνία μου, μη αγαπάτε τον κόσμο, διότι πάντων το κόσμο, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου. Όταν θα έρθει ο Κύριος θα κάνει κρίση εις πάντα λέει τα ειδονικά θεάματα. Στον κόσμο του των θεαμάτων δίνουν οι άνθρωποι πολλά λεφτά, εκατομμύρια, δις στον κόσμο αυτό. Και είναι σκέτη αμαρτία. Όταν θα τη διαβάσετε στον Ισαΐ, όταν θα κατεβαίνει λέει ο Κύριος, θα έρθει λέει επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Έτσι λέει. Μπορούμε δηλαδή μέσα από τη Γραφή να ξεχωρίσουμε όταν λέει μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Μπορούμε να βρούμε μέσα από τη Γραφή τι είναι και δεν είναι. Τα οποία είναι όμοια τώρα τούτων. Γιατί λέει είναι η επιθυμία της σαρκός, είναι τα 17 έργα της σαρκός που διαβάσαμε, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Και να προσέχουν τα μάτια τους οι νέοι και οι γέροι όλοι, γιατί οι μέρες είναι πολύ πονηρές και ο Σατανάς πειράζει και νέους και γέρους και μικρούς και μεγάλους. Τώρα τι λέει εδώ, φανερά δε είναι τώρα, αυτά είναι τα έργα της σαρκός. Περί των οποίων λέει σας προλέγω, καθώς και προείπων ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν τέλουσι κληρονομήσει. Α, τώρα εδώ είναι, δεν είναι να παίζουμε. Σε αυτά που λέει πιο πάνω, λέει ότι αυτός ο οποίος τα κάνει αυτά, βασιλεία Θεού δεν τα κληρονομήσει. Και λέει το άλλο και σου λέει, μα εμένα μέσω σου και εγώ έχω τη χάρη και τα κάνει όλα αυτά. Ποια χάρη έχει, τίποτα δεν έχει. Ψέματα λέει ο άνθρωπος. Αυτό θέλει να μας πει εδώ πέρα. Στην Καινή Διαθήκη αδερφοί, πράγματι με τη χάρη μας σώζει ο Κύριος και ερμηνεύσαμε και είπαμε πολύ καλά τι σημαίνει χάρης. Είπαμε ότι ο νόμος ήταν για να μας περιφρουρήσει. Και το είχαμε εξηγήσει αλλά θέλω να το πω γιατί θέλω να χαραχτεί καλά μέσα στο μυαλό μας αυτό. Εφρουρούμε θα λέει υπό του νόμου Ιησού έρθει χάρης. Δηλαδή τι κάνει ο νόμος. Υπάρχουν εξολιστές, πονηροί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι. Αν δεν υπήρχε η αστυνομία να μας φυλάει, θα μας κλέβανε κάθε μέρα. Έχετε δει μέρος που να είναι αναρχία. Είναι φόβος και τρόμος. Να έχει το κάθε παιδί ένα καλάζνικο στο χέρι και να κυκλοφορεί στον δρόμο. Γύρνα από εκεί σου λέει και προχώρα. Το είδα αυτό γιατί το έζησε σε μια γειτονική χώρα. Και να σε διατάζει τώρα ένας μικρός με το καλάζνικο. Πήγαινε εκεί. Και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, αν πατήσεις σκανδάλι, σε γάζωσε. Υπάρχει όμως ο νόμος ο οποίος ήρθε, τα πήρε τα όπλα και μπορούν οι πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ελευθερώθηκε από την κακία του και από την πονηρία του. Μέσα είναι όλα αυτά. Απλά δεν μπορεί να εκδηλωθεί γιατί φοβάται τον νόμο. Αυτό έκανε ο νόμος του Μωυσέως. Ο νόμος του Μωυσέως μας περιφρουρούσε μέχρι που να έρθει η χάρις. Η χάρις όμως τι κάνει αδερφοί μου αγαπητοί. Η χάρις κάνει κάτι άλλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται και μας ελευθερώνει από αυτό το οποίο είχαμε μέσα μας. Είχες την κακία, είχες την κλοπή μέσα σου, είχες το ψεύδος, την πονηρία. Ήρθε και σε ελευθέρωσε και δεν έχεις πλέον αυτή την επιθυμία. Και αυτό γίνεται με την αναγέννηση. Η χάρη του Κυρίου αναγεννάει τον άνθρωπο. Η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια, μας αναγεννάει, μας κάνει νέα κτίσματα και μας ελευθερώνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, ο καρπός του Πνεύματος τώρα. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ο καρπός του Πνεύματος είναι, λοιπόν, είναι αγάπη. Όταν ένας άνθρωπος έχει αγάπη, πιο κάτω θα πει κατά τον διούτον, δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή, αγαπάω τον αδερφό μου. Μπορεί να μου πει κανείς να χρειάζομαι τον νόμο που λέει να μην τον κλέψω, αφού τον αγαπάω, πώς θα τον κλέψω? Μετά, αγαπάω τον αδερφό μου. Μπορώ να του πάρω τη γυναίκα του? Δεν μπορεί να το κάνεις. Μπορεί να τον απατήσεις? Δεν μπορεί να τον απατήσεις, αφού τον αγαπάς. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει πάνω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου ένα νόμο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον κυβερνάει στο αγαθό. Το Πνεύμα το Άγιο τον κυβερνάει τον άνθρωπο και τον πηγαίνει στο αγαθό. Τι να του πεις του άλλου? Μήνε... Να του πούμε, δηλαδή, του άλλου ότι εσύ τώρα μη φωνεύσεις, μη κλέψεις. Πώς θα τον φωνεύσεις, αφού τον αγαπάει? Μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Δεν θα πω να πω ψέματα, αφού δεν λέω καθόλου ψέματα. Μάλιστα, στην Καινή Διαθήκη δεν ορκίζομαι καθόλου. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, είναι χαρά. Γεμίζει ο άνθρωπος με αγάπη, έχει σπλάχνα. Έχει χαρά μες στην καρδιά του. Μα ήρθαν θλίψεις στη ζωή, πράγματα δύσκολα, πόνος πραγματικός. Κι όμως, αδερφοί, ο χριστιανός είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει ελπίδα, ακόμα και στο θάνατο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, αδερφοί, σας γράφω για να μην λυπήσετε, καθώς οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Εδώ είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έρχεται και μπαίνει ειρήνη μες στην καρδιά, μακροθυμία. Όταν βλέπω χριστιανούς και με το παραμικρό, βλέπω έναν αδερφό και κάνει κάτι, ακόμα τον έχεις εκεί, μου λένε. Λέω, ευτυχώς που σε έχει και εσένα, ακόμα σε έχει εδώ, λέει ο Κύριος. Μα εγώ δεν κάνω αυτό, άμα δεν δεις με το μάτι του Κυρίου τι κάνεις, λέω, θα σε έχει πετάξει έξω 10 φορές. Αλλά ο Κύριος μακροθυμεί για σένα. Και πρέπει να μακροθυμούμε για όλους τους αδερφούς. Μακροθυμία σημαίνει περιμένω, δηλαδή, μέχρι που ο αδερφός μου να διορθωθεί. Μέχρι που να φτιάξει κατάσταση. Μέχρι που να δω τον αδερφό μου ότι είναι καλά. Περιμένω. Αυτό είναι μακροθυμία. Χριστότητα. Η Χριστότητα είναι η καλοσύνη. Ένας καλός άνθρωπος είναι ο χριστιανός. Είναι καλοσυνάτος άνθρωπος. Μερικοί άνθρωποι, πας να του πεις κάτι και σου βγάζει από το στόμα του μόνο, όχι, άρνηση, αντίρρηση, φύγε από εδώ, δεν θέλω, μη μου μιλάς. Γιατί έγινε? Αυτό είναι σάρκα, έτσι, να το ξέρετε. Όταν βλέπετε ένα άνθρωπο και συμπεριφέρεται έτσι, είναι εντελώς σαρκικός. Ο καρπός του Πνεύματος είναι, έχει Χριστότητα μέσα, καλοσύνη. Πάει ο άλλος να σου φέρω να φας. Δεν θέλω τίποτα να φάω. Γιατί δηλαδή, έτσι μιλάς? Πες του, σε ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ. Αυτός είναι ο καλοσυνάτος άνθρωπος. Ο άλλος άνθρωπος δεν έχει μέσα του Χριστότητα. Έχει χάσει αυτή τη Χριστότητα. Πας στον άλλο και του λες να σε βοηθήσω. Όχι, δεν θέλω βοήθεια. Εντάξει, πες μου, ο καλοσυνάτος άνθρωπος τι λέει? Σε ευχαριστώ για την προσφορά σου, απλά τα καταφέρνω, σε ευχαριστώ. Καταλάβατε? Είναι άλλο η μία συμπεριφορά. Αλλιώς η συμπεριφορά του πνευματικού ανθρώπου είναι διαφορετική. και του σαρκικού είναι πάλι διαφορετική. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει μέσα του καλοσύνη. Ανοίγει το στόμα του. Μία φορά συνάντησα έναν άνθρωπο, δεν μπορούσε να πει μία καλή λέξη. Λέω, φαίνεται πως θα βρέξει. Δεν βρέχει, μου λέει. Βέβαια την άλλη μέρα έβρεξε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν τον άκουσε. Μετά λέω, καλά θα πάει, δεν πάμε καθόλου καλά. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν βλέπουν τίποτα αισιόδοξο. Δεν βλέπουν τίποτα από την καλή πλευρά. Κανένας δεν τα κάνει καλά. Τα βλέπουν όλα ανάποδα, στραβά και ανάποδα. Γιατί αυτοί είναι στραβοί και ανάποδοι. Το ξέρετε αυτό. Όποιος τα βλέπει στραβά και ανάποδα είναι ο ίδιος στραβός και ανάποδος. Και βλέπει τους άλλους ανάποδα. Ο χριστιανός, αδερφοί μου, είναι ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, ο οποίος χαίρεται στη χαρά του άλλου, έχει την παρουσία του Κυρίου πάνω του, έχει αγαθοσύνη μέσα του, δεν έχει πονηριά. Είναι μερικοί άνθρωποι και ό,τι του πεις το βλέπεις το πονηρό. Ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, εγώ έχω, μου δώσε ο Θεός διάκριση πνευμάτων. Λέω, καταρχάς έχεις λάβει πνευμάγιο, μην το κοιτάεις αυτό, μου λέει, εγώ την έχω από πριν. Λέω, τι εννοείς? Αυτός, επειδή είχε ζήσει μέσα στον κόσμο τις αμαρτίες τη νύχτα, όταν λοιπόν έβλεπε κάποιον και έκανε κάποιες κινήσεις που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες, το καταλάβαινε. Μου λέει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Και ήρθε και μέσα στην εκκλησία και νόμιζε ότι είμαστε και εμείς άνθρωποι της νύχτας. Του λέω, αδερφέ, πώς βλέπεις έστω να αδερφός είναι άγιος, δεν είναι άνθρωπος της νύχτας, να τον βλέπεις με το μάτι το πονηρό που τον έβλεπες μέσα στη νύχτα? Το καταλαβαίνετε αυτό? Και μου λέει, γιατί έχει και διάκριση μάλιστα από πάνω. Από πού έχεις, λέει, πώς, πού τη βρήκες, λέω, τη διάκριση? Αφού τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Αυτό το έχει αγαθοσύνη, αδερφοί μου, είναι ένας άνθρωπος αγαθός. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και ενώ καταλαβαίνεις ότι σε ειρωνεύεται, εσύ το προσπερνάς και συνεχίζεις να του λες την αλήθεια. Δηλαδή στον Κύριό μας πηγαίναν άνθρωποι που ήξερε ο Κύριος ότι δεν θα μετανοήσουν. Παραδείγματος χάρη ο Νιανίσκος. Πήγε και του είπε, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιή σας κληρονομήσω ζωή αιώνιων? Δεν ήξερε ο Κύριος από την αρχή ότι δεν θα πάει αυτός, ότι θα στραφεί πίσω? Το ήξερε. Αλλά ο Κύριος έχει αγαθοσύνη, αδελφοί, μέσα του. Έχει καλοσύνη και αγαθοσύνη. Του λέει, φύλαξε τις εντολές. Λέει, πίες, κλέψουμε, τα φύλαξε εκ νεοητός μου. Πήγαινε, πούλησε όλα όσα έχεις. Εκεί σκυθρόπιασε και έφυγε. Το ήξερε αυτό και δεν το ήξερε ο Κύριος από την αρχή. Προσέξτε όμως η γραφή. Όταν είπε ότι τα φύλαξε, η γραφή λέει, τον αγάπησε ο Κύριος. Βλέπει, έχεις ενδιαφέρον, έλα παιδί μου να σε βοηθήσω. Ενώ ξέρει ο Κύριος εκ των προτέρων ότι αυτός δεν θα πιστέψει, δεν είναι ο Κύριος, δεν έχει την πονηριά μέσα του, τι έρχεσαι αφού ξέρω εγώ στο μέλλον τι θα κάνεις? Δεν σκέπεται ποτέ έτσι ο Κύριος, αδερφή. Σε βλέπει ότι πας και έχεις ενδιαφέρον, έρχεται αμέσως και σε ευλογεί. Αυτό είναι αγαθοσύνη. Να ξέρετε ότι χωρίς την αγαθοσύνη δεν μπορούμε να κερδίσουμε ψυχές. Το ξέρετε αυτό? Μερικοί νομίζουν ότι επειδή είναι πονηρή, και εγώ το ξέρω εγώ αυτόν τι είναι αυτός, ξέρω εγώ πώς θα του μιλήσω, και δεν κερδίζει καμία ψυχή. Ξέρετε ποιοι κερδίζουν ψυχές? Ο Βαρνάβας, λέει, ή το ανήρ αγαθός, και πλήθος επέστρεψε στον Κύριο. Το ξέρετε? Δηλαδή τι ήταν ένας πονηρός άνθρωπος να πονηρεύεται, γιατί αυτός τώρα με πλησιάζει? Είναι ορισμένοι και έχουν φαντασιώσεις μέσα στο μυαλό τους. Αυτός γιατί με κοίταξε έτσι, αυτός γιατί έρχεται στην εκκλησία, μήπως θέλει χρήματα, μήπως... Ο άνθρωπος ήρθε και μπήκε μέσα στην εκκλησία, μα γιατί να έρθει? Να ακούσει το λόγο του Θεού. Και αν ήρθε για χρήματα, γιατί το μυαλό σου πάει στο αν ήρθε για χρήματα και δεν πάει στο ότι ήρθε να ακούσει το λόγο του Θεού? Δεν πάει το μυαλό σου εκεί, γιατί δεν είσαι ανήρ αγαθός γι' αυτό. Ο άνθρωπος ο αγαθός τα βλέπει έτσι τα πράγματα, αδερφοί. Και αν με γελάσει ο άλλος, ας με γελάσει. Φοβάσαι μην τυχό και χάσεις τίποτα. Ας σε γελάσει. Αν είναι πονηρός, θα είναι πονηρός. Και αν είναι αγαθός, κέρδισες. Γιατί εσύ εκ των προτέρων να απορρίψεις έναν άνθρωπο που μπορεί να σωθεί. Πίστη. Υπάρχει πίστη η οποία είναι... χρειάζεται για να σωθείς. Αν δεν έχεις πίστη στον Ιησού Χριστό που έρχεται εξ ακοής, δεν μπορεί να σωθείς. Μετά είναι πίστη εδώ που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή λάβει Πνεύμα Άγιο, αυξάνει η πίστη του. Η πίστη του αναγεννημένου απλά με ένα που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο έχει διαφορά. Και μετά υπάρχει το χάρισμα της πίστεως. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Μπορεί να κρατήσει την Εκκλησία και να δώσει ένας βράχος στην Εκκλησία, πίστεως ο οποίος στερεώνει, δεν αφήνει τους άλλους να απογοητευτούν. Πραότητα, μην κοιτάζεις που εγώ είμαι νευρικός, είμαι καλός άνθρωπος. Που καλός είσαι, αλλά μόλις θέλει στο στόμα σου με στολίζεις, από πάνω μέχρι κάτω. Τι να το κάνω εγώ, πού είναι η καλοσύνη, αφού μόλις ανοίγεις στο στόμα σου μου βγάζεις τόσα που μου λες. Δεν είσαι καλός. Πραότης και εγκράτεια. Εγκράτεια είναι το φρένο του χριστιανού. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, έχει φρένο. Χρειάζεται να του πεις ου κλέψει σου, μιχέψει σου, πορνεύσει σου, ψευδομαρτυρήσει σου, μιχέψει σου. Τι δεν το πεις. Αφού ο άνθρωπος έχει πάνω του αυτά τα αγαθά. Η αγάπη λέει δεν κάνει κακό στον πλησίον. Είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Προσέξτε τώρα εδώ για να κλείσουμε και να τελειώσουμε. Έχει δύο εδάφια που έχουν πολύ σημασία. Εάν λοιπόν είμαι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο, δεν εκπληρώνω την επιθυμία της αρκούς. Εάν δεν είμαι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο, εκπληρώνω την επιθυμία της αρκούς. Μερικοί έρχονται και τσακούν και μιλάνε γλώσσες και λέει αυτός είναι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο. Και βλέπω παρακάτω ότι είναι σαρκικός, όπως οι Κορινθοί. Είναι ο πνευματικός άνθρωπος, έχει τα χαρακτηριστικά που λέει ο λόγος του Κυρίου. Όταν έχει εδώ τα έργα της σαρκός δεν πάει να λάλλει γλώσσες. Είναι σδενετιές που κάνει ντάκα, ντούκου, ντάκα, ντούκου, τίποτα άλλο. Ας λαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Δενεκές είναι. Και ξεγάνωτος μάλιστα. Αυτό λέει η Γραφή. Τώρα θα πει όσοι είναι τώρα του Χριστού εσταύρωσαν ομού τη σάρκα, τα πάθη και τις επιθυμίες. Εδώ προσθέτει τα πάθη και τις επιθυμίες. Είναι οι επιθυμίες σαρκός που λέμε πιο πάνω και τα πάθη. Μέσα στα πάθη είναι πολλά πράγματα. Και λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου από τη στιγμή που βαπτίζεσαι στο νερό σταυρώνεις αυτό τον παλιό άνθρωπο. Ο παλιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη λέει. Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος για να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και λέει θέλω να με βαπτίσεις και είναι μέσα στα πάθη, σε επιθυμίες, καπνίζει, δεν μιλάει στον άλλο αδερφό, είναι συζή παράνομα, με βαπτίσεις, τι να το βαπτίσεις. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σταυρώσει τα πάθη και τις επιθυμίες. Πού τα σταύρωσε, δεν τα έχει σταυρώσει. Ούτε είναι του Χριστού. Προσέχτε, του Χριστού είμαι κι εγώ. Και γιατί συζείς του λέω παράνομα. Λέω, μην το βλέπεις αυτό, ο Κύριος συγχωρεί. Μα δεν είσαι του Χριστού. Επειδή πολλοί λένε είμαι του Χριστού, τι σημαίνει επειδή λέει αυτός ότι είναι του Χριστού. Θα δούμε στο λόγο του Κυρίου εάν είναι του Χριστού. Εσταύρωσαν ομού τα πάθη και τις επιθυμίες και θα πει τώρα αυτό το ωραίο εάν ζώμεν κατά το πνεύμα ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Δηλαδή είμαι ένας πνευματικός άνθρωπος και ζω εν πνεύματι, δηλαδή λαλώ γλώσσες, έχω χαρά, λέω ότι προφητεύω, περπάτε και κατά το πνεύμα. Είχαμε αυτές τις μέρες ένα ο οποίος ήθελε να κάνει την ομολογία του, να προφητεύει, λέει, να του πείτε να σταματήσει να προφητεύει. Γιατί, αφού Ο άνθρωπος, λέω, είναι... έχει κακία μες στην καρδιά του. Ο άνθρωπος, λέω, δεν είναι καθαρός. Πρέπει να μετανοήσει. Του λένε οι αδερφοί, πρέπει να μετανοήσεις. Λέει, οι αδερφοί, δεν έχω κάνει τίποτα. Λέω, αδερφέ, δεν προφήτευσες ότι εγώ είμαι ο Σατανάς, του λέω. Είμαι ο Σατανάς. Άμα είμαι ο Σατανάς, λέω, μην το βλέπεις αυτό. Πώς να μην το βλέπω αυτό, του λέω. Δεν θέλω να προφητεύεις, το καταλαβαίνεις. Μα τώρα μπορεί να μιλάει ο Κύριος. Μα τη μία λες το ένα, την άλλη λες το άλλο. Δεν θέλω να ακούσω, αφού έχεις κατασκανδαλίσει την εκκλησία. Μα είμαι πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι πνευματικός, είναι σαρκικός. Μετά έριξε πολύ ξύλο στη μητέρα του. Με πια αδερφέ, μην το βλέπεις αυτό που έριξε ξύλο στη μητέρα του. Είναι πολύ πνευματικός, μου λέει. Γιατί του μιλάει ο Κύριος, μου λένε. Πού το είδες, λέω, ότι είναι πνευματικός, αγαπητέ μου? Δεν έχεις διαβάσει μέσα στη γραφή που λέει, όταν βλέπεις άνθρωπο βίαιον, μη παραδέχουν μηδεμία των οδών αυτού? Και τους διαβάζω στο εδάφιο. Να μην παραδέχεσαι καμία από τους δρόμους, κανένα δρόμο του. Παράτησε τον και φύγε. Μα είναι καλός αδερφός, γιατί λέει γλώσσες, λέει, του μιλάει ο Κύριος. Ψεύτης είναι, έτσι να του πεις. Και τον αποβάλλεται. Αδερφέ, δεν έχεις αγάπη, μου λέει. Αλήθεια, λέω, δεν έχω αγάπη. Θα αφήσω αυτόν τον πονηρό άνθρωπο να λέει αυτές τις ανοησίες στα παιδιά μου? Πού σου πω τον αφήσω? Το καταλαβαίνετε αυτό, αδερφή μου αγαπητή? Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμε και κατά το πνεύμα. Μην κοιτάζεις που είναι βίαιος, είναι πνευματικός άνθρωπος. Μα πώς είναι πνευματικός άνθρωπος αφού είναι βίαιος? Α, του έριξε ξύλο στη μητέρα του, γιατί κάποια στιγμή αδυναμία ήταν, αδερφέ μου, λέει. Από πώς που είναι αδυναμία, λέει, έριξε τόσο ξύλο στη μητέρα του, λέει, και είναι αδυναμία για να της πάρει τα λεφτά, γιατί είναι τεμπέλης. Το καταλαβαίνετε αυτό? Εδώ λοιπόν, εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γενόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους θεωρούντες. Αυτό τώρα δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο. Πάει ένας και λέει, εγώ έχω πνευμάγιο, λαλό γλώσσες. Και τον βλέπει ο άλλος και κάνει όλα τα σαρκικά που διαβάσαμε πιο πάνω. Και του λέει, εγώ έχω πνευμάγιο. Και λέω, εγώ δεν έχω πνευμάγιο, αλλά δεν κάνω όλα αυτά που κάνεις εσύ. Τι κάνει? Ερεθίζει τον άλλο, Ερεθίζει τον άλλο πιστό. Υπήρξαν αδερφοί παλαιότερα που ερέθιζαν αδερφούς. Αδερφέ, εγώ έχω πνευμάγιο, εσύ δεν έχεις τίποτα. Και βλέπει τη ζωή του και ήταν εκμεταλλευτής, έκανε πονηριές, έκανε πλαστογραφίες, έκανε αυτό. Και μετά, αδερφέ, εγώ έχω πνευμάγιο, λαλό γλώσσες. Και ο άλλος σκανδαλιζότανε. Γιατί τον ερεθίζει τον άλλο που το λες αυτό το πράγμα. Μη γεννόμεθα λοιπόν κενόδοξοι, γιατί είναι αυτή η ψεύτικη δόξα, κενή δόξα. Εγώ λαλώ γλώσσες. Λαλείς γλώσσες, αλλά περπατάς κατά το πνεύμα. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν κατά το πνεύμα. Μη γεννόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους θωνούντες. Γιατί ερεθίζεται ο άλλος και μετά έρχεται φθόνος, έρχεται απιστία, μπαίνουν πολλά κακά μέσα. Αμήν. I mean.